goeiemôre almal. Geseënde naweek vir u. Kom ons kyk vandag bietjie na drie gelykenisse waarin ons Here die Dinsdag voor sy kruis die volk ontmasker. Die Maandag was die tempelreiniging en die verdorde vyeboom en Dinsdag was die dag van die groot strydgesprekke hoe Jesus die volk ontmasker. Die stryd tussen Jesus en die volksleiers bereik 'n hoogtepunt. Na die tempelreiniging veral is die volksleiers vasberade om die moeilikheidmaker uit die weg te ruim, hoe gouer hoe beter. En aan die ander kant, Jesus. Dit gaan nie maar bloot vir hom om die stryd te wen, die debat te wen of hulle strikvrae te ontglip nie. Hy wil die volksleiers en die volk laat besef wat aan die gang is. Die Messias het gekom, maar hy word deur sy eie mense nie aanvaar nie. Johannes 1 vers 11. En as hulle aanhou om te verwerp, sal die oordeel nie uitbly nie. En nou wil ek dat ons vandag kyk na die drie gelykenisse wat Jesus die dag vertel het. Al drie ontmaskerende gelykenisse. Gaan weet jy, ek kan dit nie beter doen as Prof. Tjaart van der Walt in sy boek Die Messias het gekom nie. Laat vandag sien is dan eintlik 'n voorlesing, maar toch die beste manier om die drie saam te vat. In drie gelykenisse hou Jesus 'n spieël voor die leiers om hulle self te herken en te besef wat besig is om te gebeur. Eerste gelykenis, die van die twee seuns. Matteus 21 vers 28 tot 32. Hierdie gelykenis is eenvoudig en direk op die punt af. 'N Pa het werk vir sy twee seuns. Die eerste een weier, maar kry toch later skaam en hy gaan werk in die wingerd. Die tweede sê, goed pa, maar die dag nooit op nie. Nou moet die volksleiers maar self oordeel, wat die seun gedoen het wat sy pa gevra het, baie maklik. Maar daarom het hulle self veroordeel. Die toepassing is net so eenvoudig as die gelykenis self. Hebsugtige tollenaars en skaamtelose prostituie op wie die godsdienstige leiers veragtelik neergesien het, is soos die oudste seun. Was eers dwars, maar later het hulle skaam gekry en hulle bekeer. Die geestelike leiers weer, is soos die jongste seun, ja broers, skynheilig is, wie se godsdienst perele betaal is. Dan die gelykenis van die huurders. Dis het gerig deur Matteus 21 vers 33 tot 46. Hierdie gelykenis het baie allegoriese trekke. Dit is wanneer die werklikheid telkens deurbreek in die verskillende rolle in 'n gelykenis. Watter grondbesitter sal toelaat dat sy huurders met selfs moord wegkom en dan nog ewe naïef sy enigste seun aan dieselfde gevaar blootstel? In die Ou Testament word Israel meermale met 'n wingerd vergelyk, Psalm 80, veral Jesaja 5, en die profete telkens diensknegte of slawe, Amos, Sagaria, Jeremia. Dat hulle mishandel is, is ook keer op keer in die Ou Testament vermeld. Nehemia 9 vers 26, 1 Konings 22 vers 24. Dit is dan ook sonder meer duidelik wie die persoon in die gelykenis is. Die eienaar is God. Die huurders is die godsdienstige leiers. Die slawe, die profete. En die seun is die seun. En as hy dan uitloop op die dood van die eienaar se seun, is die waarskuwing onmiskenbaar. Die moordenaars sal mededoenloos gestraf word en die evangelie sal na die heidene, die nie-Jode, toe gaan. En Jesus haal uit die Paaspsalm, Psalm 118 aan. Dieselfde psalm waar hy die skare om 2 dae van tevore met sy koninklike intog in Jerusalem toegesing het. Nou egter 'n ander gedeelte oor die klip wat deur die bouers afgekeur is, wat die belangrikste steen in die hele gebou geword het, 'n egte sluitsteen van waar die ander klippe gelê word. Nie maar net 'n simboliese een soos ons hoekstene vandag nie. Jesus se waarskuwing tref die kol. Maar al wat die geestelike volksleiers kan doen, is om as het ware van magtelose woede te ners. Hulle besef dat die gelykenis op hulle gemik is, maar Jesus se populariteit beskerm hom. Hulle weet hulle moet iets doen, maar hulle is te bang vir die volk om drasties op te tree. Dan die gelykenis van die bruilof. Matteus 22 vers 1 tot 14, ook Lukas 14 vers 15 tot 24. Ook hierdie gelykenis het sy wortels in die Ou Testament, waar die beeld van 'n bruilof meermale gebruik word vir die messiaanse heilstyd. Die mense moet besef wat op die spel is en hoe 'n tyd hulle lewe. Die Messias het gekom, hy is by hulle, tussen hulle. Destyds was dit die gebruik om gaste tweemaal na 'n belangrike feestmaal uit te nooi. En hier gaan dit oor 'n koningse uitnodiging na die huweliksfeest van sy seun, die kroonprins. Die eerste uitnodiging het 'n geruime tyd voor die feestmaal uitgegaan, soos ons ook ons uitnodigings na 'n funksie ruim voor die tyd uitstuur. Israel het hierdie eerste uitnodiging aanvaar, en die Heer het dit beseël deur sy verbond met hulle te sluit. Met die tweede uitnodiging was het egter anders. Toe die tyd vir die bruilof aanbreek, het die koning weer slawe uitgestuur, om vir die genooides te sê dat alles gereed is en dat hulle nou moet kom. Maar ewe skielik het hulle elkeen 'n verskoning, Lukas se weergawe, of nog erger, Matteus, as die koning in sy lankmoedigheid nog 'n keer slawe uitstuur, wys hulle minagting blaatant en uitdagend, deur die koninklike boodskappers aan te rand, en som hulle van selfs te vermoor. Dis presies soos Israel gemaak het. Hulle het vir die Here ja gesê, maar toe dit op die punt afgekom het, het hulle keer op keer die rug op hom gedraai. Natuurlik kan dit nie daarby bly nie. Die gelykenis word afgesluit met 'n tweevoudige beweging. Enerzijds die koning, hoofletter, se oordeel oor die genooides, die uitverkore volk van God. Maar anderzijds, want God eindig nooit in 'n dooploosstraat nie, anderzijds met die koninklike uitnodiging dat die straatmense, die boemelaars en die agterbuurtes, onmiskenbare evangelie wat uitgaan na die heidene en na die nie-Jode. Nou kan daar hoegenaamd geen twyfel meer wees by almal wat na Jesus geluister het nie. Dis klink klaar duidelik in watter tyd hulle lewe, voor watter keuse hulle staan en wat die konsekwensie sou wees as hulle God se oproep minag. Dit sal vir hulle onverbiddelik die dood beteken. Maar dis nie die einde van God se plan nie. Die evangelie gaan uit na al die ander volke. En dan het Matteus nog 'n vervolg, 'n mini gelykenis. Onder die gaste is daar iemand wat nie bruilofsklere aan het nie, en hy word daar en dan in die diepste duisternis uitgesmyt. Maar as mens so van die straat af troue toe genooi word, hoe kan dit verwag word dat jy trouklere aan moet hê? Verskillende antwoorde sal op hierdie vraag gegee, soos, dis sekerlik nie onredelik om te verwag dat die koning feestklere reg sou hê, vir wie ook al nie die gepaste klere aan het nie. Maar hierdie man het hom nie verwerdig om die moeite te doen om het te gaan kry nie. Een ander, beter verklaring, 'n mens se voorkoms wys dikwels ook wat jou gesindheid is. Daar is 'n groot verskil tussen gelapte maar skoon klere en sommer in vuil venterdrag ergens op te daag. Al is jou klere ook hoe verslons, moenie dink dat dit iets alledaags is om deur die koning uitgenooi te word nie. Hoe dit ook mag wees, die punt bly dieselfde. Ook die tweede genooides, soos jy en ek, moenie dit as vanselfsprekend aanvaar, dat hulle maar soos hulle is, aan die koningse keer versnapperinge kan smil nie. Per slot van rekening, is dit nie sommer 'n hier jy piknik nie. Gaan lees gerus weer hierdie drie gelykenisse deur, en ons sien duidelik die boodskap van ons Here Jesus. Die tyd is daar, en die volk sien dit nie raak nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe duidelik het U dit nie vir ons deur Johannes in die begin van sy evangelie gesê nie. Die woord het mens geword. En het na sy eiendom toegekom, sy eie mense, maar het hom nie aangeneem nie. Wat 'n tragedie. Maar ons dank U Here uit U genade dat ons ook kan lees. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En Here, dat ook dit genade is, want net daarna, wat nie uit die bloed of die wil van die vlees of uit die wil van 'n man gebore is nie, maar uit God gebore. Here, dis u genade, dis u wonder, die genade dat die fees nie opgehou het toe die feesgangers dit afgewys het nie, maar dat dit uitgebrei het ook na ons wat nie van Israel was nie, en dat die nuwe volk by mekaar maak oor die lengte en breedte van die wêreld, en dat u aan ons skenk die krag van u gees om weer uit God gebore te word. Laat ons hierdie groot genade omhels en toeëien, ook in hierdie tyd waarin ons hierdie heilsgebeure in die besonder herdenk. Amen. Ek wou dat ons Psalm 118 vers 11 gesing het, die steen waaraan die tempelbouers vir agtlikheid 'n plek ontsê, is voor die oog van die beskouers deur God as hoeksteen neergelê. Die werk van goddelik al vermoë is van God self geskied, deur wie die wonder opreis voor ons oë. Ons sien dit, maar deurgrond dit nie. Wat so duidelik sing van hoe dat Jesus die steen was wat verwerp is, tog opgebou is. Ek kon dit nie kry nie. Kom ons luister na hoe Bersig en Andion, ek nog daar saam predikant was, dan so opname gemaak, kom Psalm 118 vers 1 en vers 12. Kom ons luister daarna.